Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Εκπομπή Transfer Easy Talk με τον Ανέστη Παπιόπουλο πίσω από το μικρόφωνο, πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Τετάρτη 5η του Αυγούστου, για το επόμενο δίωρο θα είμαστε παρέα να συζητήσουμε όλα τα μεταγραφικά σενάρια, τα μεταγραφικά νέα και ό,τι άλλο συμβαίνει σε Ελλάδα και Ευρώπη, τις μέρες που διανύουμε. Πολλά τα ονόματα, πολλές οι ομάδες, το μεταγραφικό παζάρι έχει ξεκινήσει και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού έχουμε να ακούσουμε για πάρα πολλές φήμες, εννοείται, σχετικά με μεταγραφές. Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, είχαμε την περίπτωση με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και τον Απόλλων Λεμεσού. Οι δύο πλευρές φαίνεται να μην τα βρήκαν, να μην μπόρεσαν να έρθουν σε συμφωνία και ο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία ανάμεσα σε Απόλλων Λεμεσού και Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Τα ενδεχόμενα ακόμα παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, σε μια πρώτη επαφή οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν και έως τώρα δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, επίσημη συμφωνία μεταξύ του Έλληνα επιθετικού και της κυπριακής ομάδας. Επίσης στον Ολυμπιακό τις τελευταίες ημέρες γίνεται έντονη συζήτηση στην Αγγλία και μάλιστα μία από τις μεγαλύτερες αγγλικές εφημερίδες, η The Independent, αναφέρει ότι ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται πολύ ψηλά στην μεταγραφική λίστα των πρωταθλητών Αγγλίας της Liverpool, έχει εντυπωσιάσει σε Ελλάδα και Ευρώπη κυρίως την φετινή σεζόν αλλά και την προηγούμενη και αναμένεται να δούμε ίσως και κάποια κρούση τις επόμενες ημέρες από την ομάδα του Merseyside προς την πλευρά του Ολυμπιακού. We'll be right back. Στον ΠΑΟΚ μετά την μεταγραφή του ΣΒΑΜ δεν έχουμε ακόμα κάποια άλλη επίσημη ανακοίνωση, κάποια άλλη επίσημη μεταγραφή στον δικέφαλο του Βορρά. Η ομάδα η οποία κάνει αρκετές κινήσεις στο προπονητικό team μετά και την απόκτηση του Αμανατίδη, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη και την ομάδα του ΠΑΟΚ για να προπονεί τους, επιθετικούς. Ένας πολύπυρος striker, ο οποίος έφτασε, πλησίασε μάλλον τις 200 συμμετοχές στην Bundesliga, έχει πολύ μεγάλη καριέρα στο ιστορικό του και όπως είπαμε έρχεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ προκειμένου να βελτιώσει την αίσθηση του γκολ, θα μπορούσαμε να πούμε, στους επιθετικούς του ΠΑΟΚ. Περνάμε και στην ΑΕΚ, η οποία τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να ενδιαφέρεται, να κάνει πιο έντονο το ενδιαφέρον της για τον Αντώνιο Λούνα και να είναι μάλιστα σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή, την ίδια ώρα που στην Ένωση εξετάζεται και η περίπτωση του 24χρονου φορ της Αλ Ντουχάιλ Αλμοέζ Αλή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος απασχολεί βέβαια και τον Ολυμπιακό. Επίσης για την Ένωση υπάρχει και το θέμα του Βράνιες, ο οποίος έχει αρχίσει και πιέζει η ΑΕΚ την περίπτωσή του προς τον Βόσνιο αμυντικό. Έχει δώσει εντολή να βρει σύντομα την χρυσή τομή με την Άντερλεχτ για να λύσει το συμβόλαιό του και να ενταχθεί στην ΑΕΚ. Ο Ήλια Ήβιτς, ο οποίος έχει ήδη ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις προκειμένου να βρεθεί άμεσα αντικαταστάτη σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταγραφή με τον Βράνιες, καθώς στην ΑΕΚ θέλουν να ενσωματωθεί Στην προετοιμασία της ομάδας, ο κεντρικός αμυντικός, ο νέος κεντρικός αμυντικός που θα αποκτηθεί έως τις 15 Αυγούστου. Περνάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει άλλη μια μεταγραφή. Οι πράσινοι, οι οποίοι φαίνεται να κλείνουν από τον Λεβαδιακό, τον 20χρονο επιθετικό Φώτη Ιωαννίδη. Τον είδαμε την περσινή σεζόν στον Λεβαδιακό στην Super League. Βρισκόταν στην ομάδα της Βιωτίας και φέτος, ωστόσο ο Λεβαδιακός δεν ήταν στην Super League 1. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος στην περασμένη σεζόν επέκτηνε το συμβόλαιό του με το Λεβαδιακό μέχρι το 2022, και για την περίπτωσή του ο Τσάβι Ρόκα και ο Ντάνι Πογιάτος έχουν δώσει το πράσινο φως προκειμένου να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στην απόκτησή του. Περνώντας και στον Άρη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμη να ξεκινήσει την οργάνωση της για την νέα σεζόν. Μετά την άρση του μπαν που είχε επιβληθεί στους κίτρινο-μαύρους για την περίπτωση του Ντουρμισάη, ο Άρης είναι πλέον καθαρός και προσπαθεί να κάνει τις μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες θα το βοηθήσουν τη νέα σεζόν και να πάρει μια πρόκριση στους ομίλους του Europa League, καθώς είναι στα προκριματικά. Τις τελευταίες μέρες λοιπόν γίνεται γνωστό ότι ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Κότσαρη, του νεαρού τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, μετά και την περίπτωση του Δημήτρη Μάνου, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα, αλλά είναι κοντά σε συμφωνία δανεισμού από τον Ολυμπιακό. We'll be right back. Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη και το αντίο του Μαουρίσιο προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο Μαουρίσιο, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα του Δικεφάλου. Ο ίδιος με μια ανάρτησή του στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram έγραψε: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τόση μεγάλη αγάπη από όλους σας, πραγματικά το εκτιμώ. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που δέχτηκα και τη θετική ενέργεια που μου δώσατε από την πρώτη ημέρα και ειδικά χθες, ακριβώς μετά την απόφαση της ομάδας. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους υπαλλήλους της ομάδας και τους φίλους που έκανα εδώ, σε όλους εσάς που με στηρίξατε στις καλές και τις κακές στιγμές αυτά τα 3 χρόνια. Εύχομαι τα καλύτερα στον σύλλογο», έγραψε ο μέσος, ο πρώην πλέον του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα στην ομάδα, στην τριετία την οποία πέρασε, βοηθώντας την μεταξύ άλλων να κατακτήσει και το πρώτο double της ιστορίας της με αίτητο πρωτάθλημα. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο μαζί.
RadioPrimo.gr.
Αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Εδώ είμαστε, radioprimo.gr, εκπομπή Transfer Easy Talk, Ανέστη Παπιόπουλος πίσω από το μικρόφωνο για εσάς, περίπου 22 λεπτά μετά τις 5. Τουρκικές σιρήνες για τον Λαραμπή του Ολυμπιακού, καθώς φαίνεται να απασχολεί η περίπτωσή του και την Φενέρμπαχτσε, η οποία θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της προκειμένου να επιστρέψει στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος από την επόμενη σεζόν, αλλά και η Αλάνια Σπορ του Ερόλ Μπουλούτ φαίνεται να εξετάζει τον Μαροκινό σέντερφορ του Ολυμπιακού, ο οποίος φέτος έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση με την πρωτιά στους σκόρερ αλλά και την συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. We'll be right back. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε χθες ο Πανετολικός με την απόκτηση του Νίκου Βέργου, του 24χρονου επιθετικού, ο οποίος έχει πέρασμα, μάλλον ξεκίνησε από την Ακαδημία και πέρασε και από την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Έφυγε για την Έλτσε, έχει περάσει και από την δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, από την Βάσας ήταν στον Παναθηναϊκό πριν τον Πανετολικό που σημείωσε ένα γκολ σε 8 συμμετοχές και ο Πανετολικός ουσιαστικά είναι η ομάδα που του δίνει μια νέα ευκαιρία καθώς δεν κατάφερε να εδραιωθεί σε καμία ομάδα. Τις περισσότερες συμμετοχές τις έκανε με τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, 25 στον αριθμό και 5 γκολ. Μία μετακίνηση αναμένεται και για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον νεαρό Έλληνα επιθετικό της Βίλεμ, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό με το γκολ και την εμφάνιση κυρίως απέναντι στη Βοσνία Ριζεγοβίνη με την φανέλα της εθνικής μας ομάδας. Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος τον ερχόμενο Νοέμβριο θα κλείσει τα 22 του χρόνια και έχοντας ως ατζέντη του τον Ραϊόλα, τον μεγαλύτερο ίσως ατζέντη στον πλανήτη ή τέλος πάντων από τους μεγαλύτερους, αναμένεται να μετακινηθεί από την Βίλεμ στην Μόντσα, την ομάδα την οποία είναι η νέα ομάδα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη, ο οποίος έχει πάρει αυτήν την ομάδα και θέλει να την οδηγήσει στην Σέριε Α της Ιταλίας, κατέκτησε την άνοδο από την τρίτη κατηγορία στην δεύτερη, την Σέριε Μπ, και θέλει σε μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να πάρει την άνοδο κατευθείαν για τα μεγάλα σαλόνια του Ιταλικού πρωταθλήματος. Ο Παυλίδης, ο οποίος σε 28 συμμετοχές φέτος με τη Βίλεμ κατέγραψε 13 γκολ, 5 ασίστ, ενώ με την εθνική μας ομάδα σε 5 συμμετοχές είχε ένα γκολ, αυτό με την Βοσνία Ριζεγοβίνη, το οποίο μάλιστα ήταν καταπληκτικό. Η πιο παραγωγική του χρονιά έως τώρα, ενώ να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να ενημερώσουμε ότι είναι προϊόν της Ακαδημίας της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των Μπέμπιδων 2000, την οποία φυσικά έχει ο παλέμαχος άσος του ΠΑΟΚ Κερμανίδης. Έχει πέρασμα και από την Γερμανία και συγκεκριμένα από την Bochum, την K17 της Bochum και την K19 της Dortmund. Από τη Γερμανία πήγε στην πρώτη ομάδα της Βίλεμ, ενώ έκανε ένα μικρό πέρασμα πρώτα και από την ανδρική ομάδα της Bochum. Ο Παυλίδης, ο οποίος ενώ όσο βρισκόταν στην εφηβική του ηλικία είχε εκφραστεί ενδιαφέρον και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ για την απόκτησή του, ο ίδιος επέλεξε να φύγει στο εξωτερικό και να κυνηγήσει κάποιες αξιώσεις εκεί. Μιας και ξεκινήσαμε με το ελληνικό χρώμα που μπορεί να έχει η Ιταλία από την νέα σεζόν, με το περισσότερο ελληνικό χρώμα, να πούμε και για τον Νίκο Μιχελή, τον νεαρό που από τον Αστέρα Τρίπολης έφυγε για την Μίλαν, έχοντας συμβόλαιο στην K20 της Μίλαν έως το 2021, εντυπωσίασε με την δουλειά του και τις εμφανίσεις του την περασμένη σεζόν και η ομάδα του Μιλάνου αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2023. Ο Μιχελής, ο οποίος είναι γεννημένος το 2001 την 23η του Μάρτη, δηλαδή 19 μισό πλέον, και εντυπωσιάζει τους Ρωσονέρι, οι οποίοι αποφάσισαν με αυτή την κίνηση ουσιαστικά να τον δέσουν στην ομάδα προκειμένου να του δώσουν και τις ευκαιρίες για να καταφέρει να φτάσει στην πρώτη ομάδα της Μίλαν. We'll be right back. Μεταγραφή στην Ελλάδα είχαμε και στην ΚΕΔ, καθώς επίσημα πλέον για τα επόμενα 2 χρόνια ο Άγγλος Μαρκ Λάτεμπεργκ θα είναι ο νέος πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ. Ο 45χρονος πρώην διαιτητής της FIFA, ο οποίος υπέγραψε το διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας του, θα έχει για βοηθούς του τον Βόρειο Ιρλανδό Σνόντι και τον Πορτογάλο Καπέλα. Ένας διαιτητής με πολύ μεγάλη καριέρα, μέχρι και αυτόν φυσικά να τον βγάλουμε άχρηστο. Έχει μεταξύ άλλων διαιτητεύσει τελικό League Cup Αγγλίας, τελικό ποδοσφαίρου ανδρών Ολυμπιακών Αγώνων το 2012, Community Shield στην Αγγλία, δηλαδή το Super Cup το 2013, UEFA Super Cup το 2014, τελικό κυπέλλο Αγγλίας το 2016, το τελικό UEFA Champions League επίσης το 2016, όπως και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανάμεσα σε Πορτογαλία και Γαλλία. Το 2016 είχε δηλαδή 3 τελικούς, το 2018 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κονίφα και επίσης έχει μεταξύ στο ενεργητικό του μάλλον και πάρα πολλούς άλλους αγώνες. Αυτοί ήταν μερικοί από τους πιο σημαντικούς. Οι μέρες περνούν και το ενδιαφέρον της Ίντερ για τον Μέση αντί να κοπάζει, έχουμε όλο και περισσότερες εξελίξεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Gazzetta dello Sport που έρχεται από την Ιταλία, οι Νεραντζούρι θα προσφέρουν τετραετές συμβόλαιο στον Μέση με ετήσιες απολαβές 50 εκατομμύρια ευρώ. Καλά ακούσατε, 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να τον πείσουν να πει το ναι. Ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο φυσικά σε ποδοσφαιριστή μόνο καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι. Η Μπαρτσελόνα, η οποία δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένη να αφήσει τον Μέση να φύγει ως ελεύθερο, αλλά μαζί με την βόμβα που έσκασε τις προηγούμενες ημέρες από το France Football που αναφέρει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι θετικός σε μια μετακίνησή του στην Paris Saint-Germain για να έχει συμπαίκτες τον Neymar και τον Mbappé, χωρίς βέβαια να ξέρουμε αν μπορούν να χωρέσουν στην ίδια ομάδα αυτοί οι τρεις superstar. Αναμένεται πάντως τις επόμενες ημέρες να δούμε τις όποιες εξελίξεις θα έχουμε στις δύο περιπτώσεις των δύο κατά γενική ομολογία κορυφαίων ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φυσικά η περίπτωση του Μέση είναι μια περίπτωση η οποία διαρκώς από την Ίντερ δεν την διαψεύδουν, αλλά επισημαίνουν το πόσο δύσκολη είναι η απόκτηση του Αργεντίνου Superstar και μάλιστα με το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με την παραμονή ή όχι του Αντώνιο Κόντε και με το αν θα αναλάβει το τιμόνι τον Νεραντζούρι ο Αλέγκρι. μιλάμε ότι πρόκειται για ένα πιο δυνατό, πιο ισχυρό, πιο μείζον θέμα για την Ίντερ να λύσει το θέμα του προπονητή και ύστερα να ασχοληθεί με μια περίπτωση σαν του Μέση. Θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξε το αμάξι.
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισε συνεργείο, πότε φανοποιείο.
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλε και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες.
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε στην παρέα μας, πάντα στο radioprimo.gr και στην εκπομπή Transfer Easy Talk. Ολλανδική εφημερίδα η οποία αποκάλυψε ότι υπήρξαν 13 κρούσματα κορονοϊού στον Άγιαξ, όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, αλλά σε περίπου 90 μέλη του συλλόγου τα οποία υποβλήθηκαν σε τεστ, ενώ επιβεβαιώθηκαν αυτές οι φήμες από εκπρόσωπο του ΕΑΝΤΑ, ο οποίος βέβαια σημείωσε ότι όσοι ασθένησαν έχουν πλέον αναρρώσει πλήρως και δεν υπάρχει καινούριο κρούσμα μετά και τις νέες εξετάσεις που υποβλήθηκαν όλοι όσοι βρίσκονται στην ομάδα του Άγιαξ. Ο Άγιαξ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει έρθει στο προσκήνιο και πάλι σαν μια υποψήφια ομάδα αντίπαλο για τον ΠΑΟΚ και τα προκριματικά του Champions League, φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν να δικαιωθεί η Αλκμαρ από το ΚΑΣ και να πάρει την θέση του στα προκριματικά του Champions League και να στείλει τον Άγιαξ στην κληροτίδα ως αντίπαλο, ως υποψήφιο αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Το σύριαλ ανάμεσα σε Manchester United και Jason Sancho, Jadon Sancho καλά κρατεί. Οι δύο πλευρές φαίνεται σύμφωνα με τις νέες ενημερώσεις να έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους και πλέον το μπαλάκι πέφτει στην Dortmund για το αν θα καταφέρει να ικανοποιηθεί από τα χρήματα τα οποία θα της προσφέρει η Manchester United προκειμένου να αποκτήσει το νεαρό Άγγλο επιθετικό. Κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα 5 χρόνια βρίσκεται ο Μάρκ Τερ Στέγγεν με την Μπαρσελόνα. Οι δύο πλευρές οι οποίες στην αρχή του καλοκαιριού όλα έδειχναν ότι δεν μπορούσαν να έρθουν σε συμφωνία και στην ανανέωση του συμβολαίου. Τελικά τα δεδομένα άλλαξαν και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί από την Μπαρσελόνα η ανανέωση του συμβολαίου του Γερμανού Πορτιέρε έως το 2025. Αμέσως έσπευσε ο γιος του Λιονέλ Μέση, Τιάγκο Μέση, να σχολιάσει αυτήν την είδηση. Ο ίδιος, όπως είπε, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω τερματοφύλακας και θα ήθελα να είμαι καλύτερος στον κόσμο σαν τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγγεν, σε μια ωραία είδηση, όταν βλέπουμε τους γιους των ποδοσφαιριστών να θέλουν να διαπρέψουν στο ίδιο άθλημα αλλά σε μια τελείως διαφορετική θέση. Βέβαια, για να καταφέρει ο Τιάγκο Μέση να μπορέσει να γίνει τερματοφύλακας, αν ένα πράγμα δεν πρέπει να πάρει σίγουρα από τον πατέρα του, αυτό είναι το ύψος, γιατί εκεί σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το να καθίσει κάτω από τα δοκάρια κάποιες ομάδες. Να επιστρέψουμε στο Manchester, αλλά να αλλάξουμε περιοχή και να πάμε στην μπλε πλευρά του και την Manchester City. Η διοίκηση της City, η οποία είναι πρόθυμη να δώσει στον Pep Guardiola ό,τι τη ζητήσει προκειμένου να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή της Premier League, μετά τις δύο μεταγραφές των Ferran Torres και Ake, η City επιθυμεί να αποκτήσει αρκετούς ακόμη ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων είναι η Καλιντού, ο Καλιντού Κουλιμπαλί της Νάπολη, ο Λαουτάρο Μαρτίνες από την Ίντερ και ο Ζωάο Φέλιξ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τρεις πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, τρία πολύ δυνατά ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι για τους πολίτες. Ωστόσο, θα πρέπει σίγουρα να δουν καλύτερα το θέμα με το financial fair play, γιατί μπορεί αυτή τη φορά να δικαιώθηκαν στο ΚΑΣ και να μπορέσουν να βρεθούν στο Champions League και την επόμενη χρονιά, να μην υπάρξει δηλαδή η απαγόρευση για δύο χρόνια, η τιμωρία για δύο χρόνια που είχε βγει αρχικά. Ωστόσο, αν συνεχίσει να προκαλεί με τα λεφτά που ξοδεύει, πιστεύω ότι θα υπάρξει σύντομα πρόβλημα όσον αφορά το financial fair play. Σε μεταγραφή προχώρησε και ο Αρτέτα, ο προπονητής της Arsenal, ο οποίος ξόδεψε το ποσό των 22.000 ευρώ προκειμένου να αποκτήσει έναν Ολλανδικό ποιμενικό για προστασία στο σπίτι του. Η κατάσταση στην Αγγλία, η οποία μέσα στο 2020 κλιμακώθηκε με αρκετές ληστείες σε σπίτια διασήμων ποδοσφαιριστών, με τον Αρτέτα σε μια ίσως υπερβολική κίνηση να ξοδεύει τόσο πολλά χιλιάρικα για να αποκτήσει, για να αγοράσει έναν σκύλο φύλακα. Μια κίνηση βέβαια η οποία δεν είναι ο Αρτέτα ο πρώτος που την κάνει. και ο Πολ Πογκμπά και ο Ούγκο Γιορίς, Τζακ Γκρίλις, Ντέλε Άλι, Τζακ Γουίλσιρ μεταξύ άλλων είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε παρόμοια κίνηση, έχουν αποκτήσει πρόσφατα τον δικό τους σκύλο προστάτη. Εκτός από τις μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι έχουμε και μια πολύ ηχηρή αποχώρηση από τον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς χθες ο Iker Casillas ανακοίνωσε ότι θα κρεμάσει τα γάντια του μετά την πολυετή καριέρα του. 21 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που έκανε τον ντεπούτο του στο Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό μάλιστα. Για όσους θυμούνται, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχε κάνει τον ντεπούτο του και στην La Liga απέναντι στην Bilbao σε ένα παιχνίδι που είχε λήξει ισόπαλο 2-2. Ο Casillas, ο οποίος είναι ο ρέκορντμαν του θεσμού με 177 συμμετοχές του θεσμού του Champions League, όταν έπαιξε απέναντι στον Ολυμπιακό εκείνο το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου του 1999, ήταν μόλις 18 χρονών και 118 ημερών. Ο Casillas, ο οποίος μέσα στο ενεργητικό του σε όλη την καριέρα έχει ένα Μουντιάλ, 2 Euro, 3 Champions League, 5 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 κύπελα Ισπανίας, 1 πρωτάθλημα Πορτογαλίας με την Πόρτο και 2 κύπελα επίσης Πορτογαλίας με την Πόρτο. Ο Casillas, ο οποίος είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και της θέσης του τερματοφύλακα. Αυτό άλλωστε δείχνει και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μπουφόν, ο οποίος μεταξύ άλλων έγραψε «Χωρίς εσένα τίποτα δεν θα σημαίνει το ίδιο». Μπουφόν, ο οποίος πλέον από αυτήν την γενιά είναι ο τελευταίος ο οποίος αρνείται και καλά κάνει, να πούμε, να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Αποθέωση ήρθε και από τον Λιονέλ Μέση προς το πρόσωπο του Iker Casillas. Ο Μέση, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ήταν δύσκολο να σε έχω απέναντί μου, ήσουν φανταστικός. Όταν έχεις αναγνώριση από παίκτες σαν τον Μπουφόν και τον Μέση, σίγουρα ξέρεις ότι κάτι έχεις κάνει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ακόμα θεματάκια να συζητήσουμε. Έχουμε και την επανέναρξη του Europa League σήμερα. Αρκετοί αγώνες και πολύ σημαντικοί αγώνες σήμερα και αύριο και με ελληνικό ενδιαφέρον. Για την ώρα θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. We'll be right back.
radioprimo.gr.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλαιάς. Και online στο bigman.gr.
Πάλι μαζί σας εδώ στο radioprimo.gr και στην εκπομπή Transfer Easy Talk. Ανέστης Παπιόπουλος πίσω από το μικρόφωνο για εσάς και συνεχίζουμε με τα μεταγραφικά σενάρια που διαρκώς, λεπτό με λεπτό, γράφονται όλο και περισσότερα. Ένα από αυτά είναι και στην γειτονική Τουρκία, καθώς όπως φαίνεται ψήνεται, να το πούμε λαϊκά, η επιστροφή του Αρντά Τουράν στην Γαλατά Σαράι μετά το 2011. Ο 33χρονος εξτρέμ, ο οποίος στην προηγούμενη θητεία του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε 191 συμμετοχές, σκοράροντας 44 φορές ενωμήρασε και 76 ασίστ, ενώ τη σεζόν που μας πέρασε έως το Δεκέμβριο αγωνιζόταν στην Μπασαξεχήρ, ενώ τον Ιανουάριο επέστρεψε στην Μπαρτσελώνα, όπου και άνοικε, χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται από τον Κίκε Σετιέν. Παρ' όλα αυτά η Γαλατά Σαράι πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ακόμα ο Τούρκος, ο Τούρκος δεξιός εξτρέμ στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης και θέλει να του προσφέρει ένα ακόμη συμβόλαιο στην ομάδα η οποία ουσιαστικά τον ανέδειξε πριν έρθει στα πιο μεγάλα πρωταθλήματα, στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου έκανε και τις πιο παραγωγικές σεζόν. Κοντά στην απόκτηση του Ξαβιέρ Μπουγιάμπα βρίσκεται η Chelsea του Ολλανδού center back 18 χρονών με ύψος 1,95. Αποκαλείται από πολλούς ο νέος Van Dijk. Φυσικά διαρκώς ακούμε για νέους ποδοσφαιριστές την παρομοίωσή τους με μεγάλους star ανάλογα με τις θέσεις τις οποίες παίζουν. Η Chelsea ωστόσο, η οποία είχε δοκιμάσει στο παρελθόν τον Μπουγιάμπα, ωστόσο αποθαρρύνθηκε από το να τον αποκτήσει καθώς είχε ακόμα συμβόλαιο με την Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα, η οποία αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο μόλις ένα χρόνο αφού τον αγόρασε από την Μάστριχτ, και έτσι ο 18χρονος center back, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Chelsea, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά το ότι ο Λάμπαρτ στοχεύει στο χτίσιμο μιας ομάδας με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και ανερχόμενα ταλέντα, προκειμένου να κάνει ένα πλάνο κατά κάποιο τρόπο που θυμίζει λίγο του Άγιαξ. Ο Άγιαξ βέβαια τους περισσότερους παίκτες τους βγάζει από την Ακαδημία. Η Chelsea θέλει να κάνει το ίδιο, αποκτώντας παίκτες σε νεαρή ηλικία και με λιγότερα χρήματα. Οι μπλε του Λονδίνου, οι οποίοι φαίνεται να βρίσκονται σε συζητήσεις και με την Paris Saint-Germain αλλά και με τη Real για την πώληση του N'Golo Kanté. Ο σύλλογος του Λονδίνου, ο οποίος τον κοστολογεί στα 80 εκατομμύρια ευρώ, μια δύσκολη περίπτωση για όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει το φετινό καλοκαίρι, με τις ιδιοτροπίες που έχει λόγω του κορονοϊού και με τα χρήματα αυτά να γίνονται πιο σπάνια στις μεταγραφές. Είδαμε περιπτώσεις όπως ο Χακίμη, ο οποίος πουλήθηκε για 40 εκατομμύρια ευρώ, ένας παίκτης ο οποίος πριν τον κορονοϊό ενδεχομένως να δαπανόταν πολλά περισσότερα εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του από την Ίντερ. Ωστόσο, η Chelsea, αν καταφέρει να βρει αυτά τα χρήματα, θα την βοηθήσει πάρα πολύ προκειμένου να προχωρήσει στις αποκτήσεις των Kai Havertz και Ben Chilwell, στην πρώτη περίπτωση από τη Leverkusen και στη δεύτερη από την Leicester. Έντονο το παζάρι στο νησί, στην Αγγλία. με την Μπαρσελόνα να βρίσκεται ίσως στο στόχαστρο όλων των ομάδων, μάλλον πολλών ομάδων από την Premier League, μιας και έχει δείξει ότι χρειάζεται άμεσα χρήματα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Κουτίνιο, ο οποίος φαίνεται να γίνεται παζάρεμα προκειμένου να γίνει κάτοικος Λονδίνου για λογαριασμό της Arsenal. Οι κανονιέριδες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν τον Γκεντουζή, καθώς η Μπαρσελόνα έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, δηλαδή να γίνει κάποια ανταλλαγή και ίσως να την πλαισιώσει αυτή την ανταλλαγή, να την πλαισιώσουν κάποια χρήματα. Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον υπάρχει και για τον Braithwaite, ο οποίος ήρθε στην Μπαρσελόνα τον Ιανουάριο σε μια ίσως βιαστική κίνηση, θα λέγαμε, από πλευράς Blaugrana, μιας και ψάχνανε οπωσδήποτε έναν αντικαταστάτη για τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος ήταν τραυματίας. Ο Braithwaite, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να πείσει, και παρόλο που έχει συμβόλαιο έως το 2024, δύσκολα θα παραμείνει κάτοικος Βαρκελόνης. Για την δική του περίπτωση, πιο κοντά φαίνεται να βρίσκεται η West Ham στην απόκτησή του, η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Έχει κάνει μια πρόταση στην Μπαρσελόνα η οποία αγγίζει αυτά τα χρήματα. Και η Everton έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του Braithwaite, του Δανού επιθετικού. Ωστόσο, η West Ham είναι αυτή η οποία φαίνεται να έχει τις τελευταίες ημέρες το προβάδισμα. Τέλος, όσον αφορά αγγλικό ενδιαφέρον για παίκτη της Μπαρσελόνα, πηγαίνουμε στην περίπτωση του Trincao. Ο Trincao, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπαρσελόνα τον Ιανουάριο για 2 χρόνια, δόθηκε με την, μάλλον έμεινε με τη μορφή δανεισμού στην Μπράγκα για να τελειώσει την σεζόν. Για τον Trincao, η Μπαρσελόνα, η οποία έχει βλέψεις, ακούγεται πάρα πολύ έντονα, όπως λέγαμε πριν, ο νέος Φαν Ντάικ για την δικιά του περίπτωση στην Πορτογαλία, ο νέος Κριστιάνο Ρονάλντο, πολύ βαρύ και αυτό για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Η Μπαρσελόνα, η οποία δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει εύκολα, ωστόσο αν έρθει στα γραφεία της κάποια προσφορά της τάξης των 45 εκατομμυρίων ευρώ και πάνω, θα την κοιτάξει, θα την εξετάσει σοβαρά. Η Λέστερ είναι διατεθειμένη να τον αποκτήσει. Η Λέστερ, η οποία θέλει αρχικά να τον πάρει στην Αγγλία με τη μορφή δανεισμού για 2 χρόνια και με κάποια οψιόν αγοράς γύρω στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ανήκει εδώ και 6 μήνες στην Μπαρσελόνα και ενδεχομένως να μην τον δούμε να φοράει ποτέ τα χρώματά της. Τις τελευταίες ημέρες ήρθε στο προσκήνιο και μια πρόταση που είχε γίνει από την πλευρά της Real Madrid προς τον Robert Lewandowski πίσω στο 2013, πριν τελικά τον αποκτήσει η Bayern Μονάχου. Ο Lewandowski, ο οποίος ήταν ένα βήμα πριν την υπογραφή συμβολαίου με την Real Madrid, μια υπογραφή που θα έφερνε στο λογαριασμό του ετησίως 9,6 εκατομμύρια περίπου 11 θα έφτανε με τα μπόνους. Ο Λεβαντόφσκι που τελικά δεν προχώρησε στην μετακίνησή του στην Ρεάλ, και αυτό γιατί όπως φαίνεται η Ρεάλ είχε βάλει κάποιους όρους στο συμβόλαιο που κάπως ξενέρωσαν θα λέγαμε τον Λεβαντόφσκι και δεν ήθελε να μετακινηθεί προς την Μαδρίτη. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται η Ρεάλ του απαγόρευε να, προκειμένου να μην τραυματιστεί, να μην κάνει σκι, να μην κάνει αναρρίχηση και να μην καβαλάει μηχανές. Κάτι το οποίο όπως φαίνεται κάπως έκανε πιο διστακτικό τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τελικά πήγε στην Bayern, έφυγε από την Dortmund για να πάει στο Μόναχο και την Bayern Μονάχου, με την οποία φυσικά αυτά τα 7 χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το προσεχές διάστημα και η περίπτωση του Ιβάν Ράκιτιτς. Ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο οποίος πάρα πολύ δύσκολα θα παραμείνει κάτοικος Βαρκελόνης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Τις τελευταίες ημέρες ακούγονται διάφορα σενάρια, με επικρατέστερο αυτή τη στιγμή να είναι η παραχώρησή του στην Σεβίλη με ένα ποσό ανάμεσα σε 5 με 7 εκατομμύρια, με τα bonus μπορεί να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια. Να θυμίσουμε ότι η Μπαρτσελόνα τον είχε αποκτήσει από την Σεβίλη το 2014 για 20 εκατομμύρια ευρώ. Στη Σεβίλη είχε βρεθεί την τριετία 2011-2014, όπου είχε κατακτήσει μεταξύ άλλων και τις συνεχόμενες φορές Europa League. Εκτός από από αυτό το ενδεχόμενο, ακούστηκε και η περίπτωση μιας νέας ανταλλαγής ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους, ανάμεσα στον Ιβάν Ράκιτιτς και τον Ροντρίγκο Μπεντακούρο. Μπεντακούρο, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο έχει δείξει ενδιαφέρον η Μπαρτσελόνα και στο παρελθόν. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν η Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει ίσως λίγο παραπάνω αυτήν την ευκαιρία, πρόκειται να δώσει, είναι διατεθειμένη μάλλον να δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ σύν τον Ράκιτιτς, προκειμένου να αποκτήσει τον 23χρονο Μπεντακούρ. Χθες είχαμε και την τρίτη ομάδα η οποία κατέκτησε την άνοδο στην Premier League. Η Fulham, η οποία κέρδισε την Bradford με 1-2 στον τελικό των 150 εκατομμυρίων ευρώ, 150 με 170. Ένας είναι ο πιο ακριβώς τελικός στο ποδόσφαιρο, πάνω και από Μουντιάλ, πάνω και από τελικό Champions League. Η Fulham, η οποία κατάφερε να κερδίσει στην παράταση σε ένα παιχνίδι το οποίο στην κανονική του διάρκεια μάλιστα έληξε 0-0, και στην παράταση με γκολ στο 105 και στο 117 του Brian, η Fulham έκανε το 0-2 για να μειώσει ο Dalsgaard στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης σε 1-2, και η Fulham να κατακτήσει έτσι τα 150 εκατομμύρια ευρώ και το εισιτήριο που της δίνει την άνοδο στην Premier League. Θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην παρέα μας.
radioprimo.gr.
Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη, και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ, ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Επιστρέψαμε πάντα στο radioprimo.gr, εκπομπή Transfer Easy Talk. Είμαι ο Ανέστης Παπιόπουλος και μεγαλώνει η παρέα μας καθώς έρχεται ο Βαγγέλης Παντελάτος. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ανέστη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Radio Primo.
Τι κάνεις?
Καλά, Ανέστη. Δόξα τω Θεώ, εσύ. Πού πέρασες? Ξεκουραστήκαμε καθόλου?
Μια χαρά. Παράπονο δεν έχω.
Εντάξει, καλό είναι αυτό.
Έχεις να μας φέρεις κάποια νέα από την Πορτογαλία, σωστά?
Ναι, έχουμε κάποια πράγματα και για την Πορτογαλία. Βέβαια, είναι μια περίοδος στην οποία η κίνηση δεν είναι και πολύ μεγάλη ακόμη, λόγω και των καταστάσεων που υπάρχουν με κορονοϊό, αλλά και γενικότερα όλες οι ομάδες έτσι, και όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όλες οι ομάδες είναι έτσι λίγο διστακτικές στις κινήσεις και προσπαθούν να κάνουν όσο γίνεται πιο σίγουρες και πιο προσεγμένες κινήσεις για τις ομάδες τους.
Είναι λογικό.
Αρχικά να πούμε δηλαδή λίγα πράγματα για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας συνολικά και να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές και για όποιον δεν ξέρει ότι η Πόρτο μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το κύπελο και έτσι έκανε τον double μετά τη σεζόν 2010-2011. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η Πόρτο και η Μπενφίκα έχουν αναματρυθεί 10 φορές σε τελικό κυπέλου και η Πόρτο έχει μόλις 2 νίκες, μόλις 2 κατακτήσεις δηλαδή, έναντι 8 δικών της Μπενφίκα. Από εκεί και πέρα, στην ουρά της βαθμολογίας, σε Τούμπαλ και Αβέση υποβιβάστηκαν λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έτσι δεν κατάφεραν να πάρουν άδεια συμμετοχής.
Οικονομικών προβλημάτων εξαιτίας του κορονοϊού.
Όχι, λόγω οικονομικών προβλημάτων γενικότερα, σαν σωματεία.
Ωραία.
Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή, έτσι κι άλλως βασικά οι Άβες θα υποβιβάζονταν γιατί τερμάτισε τελευταία. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και για τη Σετούμπαλ, η οποία είχε σωθεί την τελευταία αγωνιστική. Είχε κερδίσει την τελευταία αγωνιστική με 2-0 την Πελενένσες. Δυστυχώς όμως αυτές οι δύο ομάδες δεν μπορούν να πάρουν άδεια συμμετοχής για τα καινούργια πρωταθλήματα και γενικότερα δεν μπορούν να αγωνιστούν στα δύο πρώτα επαγγελματικά πρωταθλήματα και θα αγωνιστούν κατευθείαν στην τρίτη κατηγορία. Σε αυτή την περίπτωση μένει η Πορτιμονένσε, η οποία έχει υποβιβαστεί αγωνιστικά και φαίνεται να είναι η τυχερή αυτής της υπόθεσης. Από τη β' κατηγορία της Πορτογαλίας θα ανεβούν επίσης η Νασιονάλ και η Φορένσε, σε ένα πρωτάθλημα της Β' Πορτογαλίας, το οποίο είχε λήξει λόγω κορονοϊού. Και αυτές οι δύο ομάδες ευνοήθηκαν, δηλαδή είχε σταματήσει το πρωτάθλημα στην 24η αγωνιστική. Και αυτές οι δύο ομάδες είναι αυτές που προβιβάζονται στην La Primeira. Να πούμε και κάτι άλλο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, ότι από τη νέα σεζόν θα υπάρχει διπλός αγώνας μπαράζ. Το πορτογαλικό πρωτάθλημα θα μιμηθεί, ας πούμε έτσι, την Bundesliga. Και έτσι από την καινούργια χρονιά, ο 16ος της πρώτης κατηγορίας θα παίζει διπλό αγώνα μπαράζ με το τρίτο της δεύτερης κατηγορίας για μια θέση στην Primeira Liga. Εξίσου θα ισχύει και ο κανονισμός των 5 αλλαγών. Θα ισχύει και για την καινούργια χρονιά. Ακούγομαι, Ανέστη?
Ναι, καθαρά, καθαρά. Αυτός ο κανονισμός με τις 5 αλλαγές δεν θα ισχύσει μόνο στην Πορτογαλία. Να σου
ναι,
πω,
ναι.
Γενικά θα ισχύσει και στη Super League δηλαδή θα υπάρχει. Αλλά
ναι,
νομίζω
ναι, ότι
και
θα υπάρχει,
σε
ναι,
όλα
γιατί
τα...
είχε ψηφιστεί και όλα. Ναι.
Ναι, ναι, σε όλα τα πρωταθλήματα. Οι ποδοσφαιριστές φέτος σε καμία χώρα δεν θα προλάβουν να κάνουν αρκετές διακοπές, ειδικότερα οι ομάδες οι οποίες θα έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ξαναξεκινούν προετοιμασία,
ναι.
Έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς ουσιαστικά να έχουν κάνει διακοπές, οπότε θα προσπαθήσουν έτσι να εξισορροπήσουν την κατάσταση με τις 5 αλλαγές και τη νέα σεζόν.
Έτσι πως θα λες, είναι Ανέστη, η κατάσταση έτσι, των ποδοσφαιριστών μετά από όλη αυτή την τρίμηνη αποχή στα καπάκια ξεκίνησαν με παιχνίδια συνεχή. Και κάποιες ομάδες δεν τελείωσαν κιόλας γιατί έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε οι ποδοσφαιριστές σε πολύ σύντομο διάστημα, χωρίς να ξεκουραστούν και αρκετά, πρέπει να μπουν και πάλι για προετοιμασία, για αγώνες υψηλών ρυθμών. Οπότε και οι τραυματισμοί μπορούν να είναι, έτσι, είναι κάτι που μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές ομάδες. Και οι 5 αλλαγές είναι κάτι που προφανώς, όπως δείχνουν όλα, θα βοηθήσει έτσι, λίγο την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, κάποια έτσι, μεταγραφικά. Να ξεκινήσουμε με την πρωταθλήτρια Πόρτο και να πούμε αρχικά ότι ο Σέρτζο Κονσενισάο, μετά έτσι και την πολύ επιτυχημένη φετινή χρονιά, είχε συμβόλαιο με την Πόρτο μέχρι το 2021, ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια μέχρι το 2023. Εξίσου η Μπενφίκα ανανέωσε και επίσημα τον Ζορζέ Ζεσούς, τον προπονητή που ήταν και για μια εξαετία, έχει κάνει ακόμη μια εξαετία στην πρώτη θητεία στην Μπενφίκα. Και το ποσό που θα δαπανίσει η Μπενφίκα για τον Ζορζέ Ζεσούς και τους συνεργάτες του ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ από ομάδα της Πορτογαλίας για προπονητή. Και όπως σου είπα πριν, Ανέστη, ο Ζέσους εργάστηκε στους Αετούς για μια εξαετία, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Πορτογαλίας. Και οδήγησε εξίσου την Μπενφίκα σε 2 τελικούς του Europa League τις χρονιές 2003 και 2014.
Αυτός ο τελικός το 2014 ήταν ο οποίος ουσιαστικά, μάλλον εκείνη τη χρονιά, έδωσε τους τίτλους τέλους ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί άμα θυμάσαι, μέσα σε μία εβδομάδα κατάφερε...
Έχασε τρεις τελικούς. Μπράβο. Έχασε πρωτάθλημα, κύπελο και γύρω πάλι, αν θυμάμαι καλά, έτσι, ναι.
Ακριβώς έτσι, είχαν κοντέψει να πιαστούν στα χέρια ο Καρντόσο που πέρασε μετά από τον Ολυμπιακό. Κοντέψαν να πιαστούν στα χέρια με τον Ζεζούς μες στο γήπεδο και είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα τότε στην Πορτογαλία, που οδήγησε φυσικά στην απομάκρυνση και των δύο και γενικότερα όσων πήγαν να δημιουργήσουν πρόβλημα μετά από εκείνη την τραγική εβδομάδα για την Μπενφίκα.
Σίγουρα, όταν πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο κλαμπ, η πίεση μεγάλη, το στοίχημα μεγάλο, το πρεστίζ, και μιλάμε τώρα για μέσα σε μια εβδομάδα, όπως λες και εσύ, να παίζονται τρεις τόσοι σημαντικοί τίτλοι και να χάνονται και τρεις, νομίζω ότι οποιοσδήποτε να ήταν με αυτή την ένταση και τα νεύρα που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι δύσκολο να αποφεύγονται τέτοιες εντάσεις, το πούμε έτσι.
Εντάξει, και η διαχείριση τέτοιων στιγμών είναι που κάνει ένα κλαμπ μεγάλη ομάδα ή όχι, έτσι.
Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοναδικό, πάντως φαίνεται η Μπενφίκα να έχει εκτιμήσει εκείνο το πέρασμά του της πρώτης φοράς, για να δίνει και, ας πούμε, αυτό το τόσο μεγάλο ποσό για διαιτές συμβόλαιο, 6,5 και 6,5 δηλαδή, μιλάμε για 13 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια συνεργασίας. Και η Μπενφίκα πλήρωσε ρήτρα και στη Φλαμέγκο, την έδωσε 1,4 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει, για να επαναφέρει το Ζορζέ Ζεσούς πίσω στο μπάγκο. Και να αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ο Ζορζέ Ζεσούς κατέκτησε με τη Φλαμέγκο το Copa Libertadores με αντίπαλο τη River Plate. Από εκεί και πέρα, Ανέστη, πρόκειται για ομάδα της Πορτογαλίας, εντάξει, είναι ο Τοντέλα και αφορά ομάδα της Ελλάδος και συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Αντώνιο Ξαβιέ, 28 χρονών, ο οποίος είναι Πορτογάλος, είναι αριστερός εξτρέμ, και έμεινε ελεύθερος από την Τοντέλα. Και να πούμε ότι τις δύο τελευταίες περιόδους είχε καταγράψει 64 συμμετοχές και 8 γκολ. Πρόκειται για ένα εξτρέμ το οποίο, από ό,τι ακούγεται και από ό,τι βλέπουμε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι έτσι αρκετά γρήγορος, έτσι, με την μπάλα στα πόδια και έχει αρκετά καλές διεισδύσεις, πράγμα που ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού το εντόπισε και εισηγήθηκε τη συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση. Κάτι άλλο από Πορτογαλία είναι το ενδιαφέρον, κάποιες φήμες που ακούγονται για το Σεμέδο του Ολυμπιακού, ο οποίος φέρεται να έχει ακυρώσει την πρώτη πρόταση που είχε γίνει από την Μπενφίκα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φημολογίες βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμη αν όντως ισχύουν αυτά εδώ τα δημοσιεύματα, και ότι επανήρθε η Μπενφίκα και ότι είναι πρόθυμη τελικά όντως να δαπανίσει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει το Σεμέδο. Σεμέδο ο οποίος έχει εκφράσει και παλαιότερα έτσι την προτίμησή του να αγωνιστεί σε ένα πιο μεγάλο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Νομίζω ότι υπήρξε ενδιαφέρον και από την Πόρτο κάποια στιγμή για αυτόν.
Ναι, έτσι είναι ακριβώς, Ανέστη. Πριν 15 μέρες περίπου και η Πόρτο έχει κάνει μια κίνηση για το Σεμέδο. Πράγμα το οποίο μένει να δούμε τι τελικά ισχύει.
Νομίζω ότι προτιμάει την Μπενφίκα.
Ναι, γιατί νομίζω παλαιότερα όταν ήταν και στην Αρέλα και έχει περάσει από την Μπενφίκα ως Σεμέδο.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι είναι. Και μένει να δούμε τελικά ποια από τις δύο ομάδες θα αποκτήσει το Σεμέδο, γιατί για μένα πολύ δύσκολο Ολυμπιακός θα μπορέσει να τον κρατήσει.
Έκανε πολύ καλή χρονιά και φέτος και πέρυσι. Είναι πολύ σταθερός, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν παίξει, αν ανέβει αυτό το σκαλί το παραπάνω. Εντάξει, φυσικά ο παίκτης θα μπορούσε να έχει κάνει ήδη αυτό το βήμα, να έχει παραμείνει μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Είχε εκείνο την περιπέτεια την οποία βίωσε και με την φυλάκιση και με τον ξυλοδαρμό σε ένα μπαρ. Λογικό το να πέσει κάπως η καριέρα, ωστόσο φαίνεται ότι επανήλθε δρυμύτερος, επανήλθε πιο δυνατός από ποτέ και είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο. κάτι το οποίο νομίζω ότι θα συμβεί, θα γίνει.
Ναι. Έτσι όπως θα λες να είναι, και να επιθυμίσουμε και στον κόσμο που μας ακούει, στους ακροατές που μας ακούν, ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει με ένα ποσό στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Villarreal. Επέλεξε ας πούμε, τον Ολυμπιακό έτσι, για να κάνει μια επανεκκίνηση στην καριέρα του και όπως και πολύ καλά είπες και εσύ, δείχνει να μπήκε για τα καλά, έτσι, έφτασε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο.
Τον βοήθησε και αλλαγή της θέσης, γιατί αυτός ήρθε σαν αριστερό μπακ και κατέληξε στο κέντρο της άμυνας, όπου εδραιώθηκε για τα καλά.
Νομίζω βοήθησε και η χρονιά του Ολυμπιακού συνολικά όλους τους παίκτες, αλλά πολύ περισσότερο το σημείο, γιατί και το σύστημα που παίζει ο Πέδρο Μάρτης, έτσι σφιχτό, αμυντικό, και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε και στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο για όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και συγκεκριμένα για το σημείο, ο οποίος φαίνεται θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Σίγουρα. Κάτι άλλο έχουμε από την Πορτογαλία?
Αυτά ήταν, Ανέστα, σημαντικότερα. Περιμένουμε κι εμείς από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, έτσι να μπούμε έτσι σε πιο ενεργά σενάρια και τελειωμένες μεταγραφές. Εντάξει, εδώ θα είμαστε να ενημερώνουμε και να...
Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις ομάδες, ειδικότερα από αυτές που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά τουρνουά, γιατί αυτές οι μέρες είναι σε ένα πολύ πρωτόγνωρο κλίμα, δηλαδή μέσα μάλλον αρχές Αυγούστου, τελική φάση Europa League και Champions League. Μάλιστα την ημέρα που θα ξεκινήσει το Champions League θα έχει προκριματικά, τους πρώτους προκριματικούς γύρους. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μια νέα πραγματικότητα με τον κορονοϊό, η οποία εγώ θα πω ότι έχει το ενδιαφέρον της, γιατί βλέπουμε κάτι το οποίο δεν θα βλέπαμε σε άλλη περίπτωση. Φυσικά όχι ότι είναι καλό το γεγονός ότι υπάρχει ο κορονοϊός, απλά είναι να δούμε την θετική πλευρά, να πω έτσι, των πραγμάτων, έτσι, με κάποιο ενδιαφέρον τις νέες εξελίξεις, τα νέα δεδομένα.
Είναι ένα στοίχημα για άλλο, πραγματικά, για άλλο του κόσμου, έτσι, πέρα και από το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για το μιλώντας συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλα τα ευρωπαϊκά κλαμπ, διότι ας πούμε τσεκάρουν όλοι τα ριφλέξ τους, τους υπολογισμούς τους, το κατά πόσο θα πρέπει να πέσουν μέσα, γιατί οι κινήσεις έτσι θα είναι μετρημένες. Αναγκαστικά πέφτουν και τα budget και τα κασέ των παιχτών, οπότε ανοίγονται και ευκαιρίες, όπως και εσύ είπες, και σε ομάδες έτσι, να κάνουν έξυπνες κινήσεις, να βάλουν δηλαδή παίχτες στο ρόστερ τους που σε καλά ποσά. Και ακόμη, Ανέστη, δεν ξέρουμε και πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό, γιατί είναι πραγματικά βλέποντας και κάνοντας. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Είναι μέρα με την ημέρα.
Σίγουρα, επειδή το ανέφερες και πολύ σωστά, έκανες τη διευκρίνηση ότι το θέμα του κορονοϊού είναι πολύ πιο σημαντικό σε πολλούς τομείς πέραν του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο προσφέρει στιγμές, γενικότερα ο αθλητισμός, όχι το ποδόσφαιρο,
βέβαια,
που μιλάμε
βέβαια,
τώρα,
βέβαια.
Γενικότερα ο αθλητισμός προσφέρει στιγμές στις οποίες ο άνθρωπος ξεφεύγει λίγο το μυαλό του, λίγο από την καθημερινότητα και από αυτή την πίεση. Σίγουρα τις τελευταίες μέρες η κατάσταση να αρχίζει και ανησυχεί για το γεγονός ότι ανεβαίνουν τα κρούσματα εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, και ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια επιδείνωση της κατάστασης, ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού στη χώρα. Αναμένουμε όλες τις εξελίξεις. Το ποδόσφαιρο είναι σημαντικό μεν, αλλά είναι σημαντικό στα δευτερεύοντα πράγματα. Πολύ σωστά, ναι, είπες, Βαγγέλη. Από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση στο χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με αυτά τα δεδομένα, με την νέα πραγματικότητα. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια σήμερα στο Europa League. Έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός.
Ναι, ναι, σίγουρα. Για να απομείνετε οι αγώνες, περιμένουν όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνίζεται μέσα στην Αγγλία στον επαναληπτικό με τη Wolves και έχει να υπερασπιστεί το σκορ του 1-1 στο Καραϊσκάκι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στους υπόλοιπους αγώνες.
Γενικότερα εγώ πιστεύω ότι θα είναι διασκεδαστική η κατάσταση και με αυτό, Βαγγέλη, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πιστεύω θα είναι διασκεδαστική η κατάσταση όσον αφορά το γεγονός ότι αυτό που σου είπα, την ίδια μέρα θα έχει αγώνα για τη φάση των 8 του Champions League, προκριματικά για την επόμενη χρονιά του Champions League, το Europa League, θα ξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα, έρχεται κάποια στιγμή και ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος, πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει και δόσεις πλάκας μέσα, έτσι.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς να ευχηθούμε βέβαια να έχει όλος ο κόσμος την υγεία του
σίγουρα.
Και να πάνε όλα καλά και να ξεμπερδεύουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτή την υπόθεση. Να επανέλθουμε έτσι σε κανονικούς ρυθμούς καθημερινότητας και ας ελπίσουμε ότι από όλο αυτό θα βγει όλη η ανθρωπότητα έτσι πιο δυνατή και πιο σοφία, ας το πούμε έτσι.
Σίγουρα, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε εμείς,
και εγώ ευχαριστώ, Ανέστη.
Θα πάμε εμείς τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
radioprimo.gr
Πάπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγραέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες,
τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, ο Ιούλιος είναι μήνας LG και πρωταγωνιστεί η υψηλή αισθητική. Τα πλυντήρια ρούχων LG διακρίνονται για τον κομψό σχεδιασμό, αλλά και για τις καινοτόμες τεχνολογίες. Turbo Wash, Direct Drive εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση πλύσης και άψογη καθαριότητα. Με την αγορά ενός πλυντηρίου ρούχων από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα ατμοσίδερο Philips. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Τηλέφωνο 2310-764-900.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Σέρβις παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα σέρβις και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 περίπου λεπτά, πάντα στο ράδιο Πρίμο και στην εκπομπή Transfer Easy Talk. Όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα ξεκινάει μετά από 146 ημέρες το Europa League. Σήμερα και αύριο οι αγώνες αναλυτικά. Σήμερα στις 8 παρα 5 η Κοπενχάγη υποδέχεται την Μπασαξεχήρ και η Σαχτάρ Ντόνετς την Βολσμπουργκ. Η Κοπενχάγη, η οποία θέλει να ανατρέψει το 1-0, την ήττα με 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Τουρκία από την Μπασαξεχήρ, ενώ από την άλλη πλευρά η Σαχτάρ Ντόνετς έχει να υπερασπιστεί την νίκη με 1-2 στην έδρα της Βολσμπουργκ. Στις 10 η ώρα σήμερα η Χετάφε υποδέχεται την... η Ίντερ, συγγνώμη, υποδέχεται την Χετάφε, μάλλον δεν υποδέχεται, είναι σε ουδέτερη έδρα, στο Veltins Arena, την έδρα της Σάλκε. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα παίξουν αυτό το ζευγάρι και το ζευγάρι Σεβίλη-Ρώμα δεν θα υπάρχει επαναληπτικός, θα είναι σήμερα και αύριο αγώνας knockout, οπότε γι' αυτό και παίζουν σε ουδέτερη έδρα. Και επίσης σήμερα στις 10 η ώρα η Manchester United υποδέχεται την Linz, ένα εύκολο βράδυ για τους κόκκινους διάβολους μετά την νίκη με 0-5 στην Αυστρία στον πρώτο αγώνα. Αύριο το ελληνικό ενδιαφέρον, αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Wolves. Πριν όμως από αυτό το παιχνίδι, στις 8 παρα 5, Bayer Leverkusen Rangers. Η Leverkusen η οποία νίκησε με 1-3 στη Σκωτία την Rangers και έχει ουσιαστικά να διαχειριστεί το προβάδισμα για την πρόκριση στους 8. Ενώ την ίδια ώρα η Σεβίλη με την Ρώμα θα βρεθούν αντιμέτωπες στο Soinsland Reisen Arena του Duisburg, όπως είπαμε, μονός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες θα βγάλουν και τον αντίπαλο, αυτό το ζευγάρι, τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Wolves Ολυμπιακός. Αύριο στις 10 λοιπόν η Wolves υποδέχεται τον Ολυμπιακό και η Βασιλεία την Eintracht Frankfurtis. Η Βασιλεία η οποία κέρδισε με 0-3 στον πρώτο αγώνα την Eintracht Frankfurtis, μια κακή φέτος Eintracht Frankfurtis, σε σχέση με το πώς την μάθαμε πέρυσι με την παραλίγο πρόκρισή της στον τελικό απέναντι στην Chelsea, όπου αποκλείστηκε τελικά στα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ναι μεν δύσκολο έργο, αλλά όχι απαγορευτικό το να θεωρήσουμε ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση. Το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ναι μεν δίνει προβάδισμα στην Wolves, αλλά από την άλλη μεριά οι δύο ομάδες προσέφεραν ωραίο ποδόσφαιρο και μάλιστα ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν από το 29 με 10 παίκτες και κατάφερε να προηγηθεί στο 54 με τον Ελαραμπή για να ισοφαρίσει ο Νέτος το 67 για την Wolves. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για τους λάτρεις των στατιστικών, να πούμε ότι η παράδοση θέλει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, τον προπονητή της Wolves, να μην έχει κερδίσει απέναντι σε Πορτογάλο προπονητή εντός έδρας, που σημαίνει ότι απέναντι σε Μουρίνιο, Σαπίντο, Χωσέ Γκόμες, Πέδρο Μάρτινς και Μάρκο Σίλβα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει, τον Πέδρο Μάρτινς βέβαια εκτός έδρας. Όλους οι υπόλοιπους σε 10 αγώνες έχει μόλις 2 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες ανεξαρτήτου έδρας, και μάλιστα αυτά τα 10 παιχνίδια είναι στα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, πάντως είναι ένα στατιστικό το οποίο δίνει μια περισσότερη αισιοδοξία στις τάξεις του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρκεί να κερδίσει ή να φέρει ισοπαλία μεγαλύτερη του 1-1. Σε περίπτωση 1-1 θα πάει το παιχνίδι σε παράταση, σε περίπτωση 0-0 και οποιαδήποτε νίκη της Wolves θα προκριθεί η αγγλική ομάδα. Έχει γίνει ήδη κλήρωση για την επόμενη φάση του Europa League. Το ζευγάρι Wolves Ολυμπιακός, όπως είπαμε, ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ρώμα Σεβίλη. Ο νικητής του ζευγαριού Σαχτάρ Ντόνετσκ Βολσμπουργκ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Βασιλεία Φραγκφούρτη. Το ζευγάρι Manchester United-Linz θα έρθει αντιμέτωπο με τον νικητή του Κοπενχάγη Μπάσαξεχίρ και ο νικητής από το παιχνίδι Ίντερ Χετάφε, ξαναθυμίζουμε Ίντερ Χετάφε και Ρώμα Σεβίλη μονά παιχνίδια, δεν πρόλαβα να παίξουν στο ξέσπασμα τότε του κορονοϊού και το lockdown. Μάλιστα η Ίντερ και η Ρώμα στην Ιταλία, η οποία Ιταλία είχε την μεγαλύτερη πληγή εκείνο το διάστημα. Και ο νικητής λοιπόν του Ίντερ Χετάφε αντιμέτωπος με τον νικητή του Leverkusen Rangers. Από εκεί και πέρα το πράγμα γίνεται λίγο πιο περίπλοκο για τη φάση των ημιτελικών, για τη φάση των τεσσάρων. Ο νικητής από τις τέσσερις ομάδες, από το ζευγάρι Σαχτάρ, Ντόνετσκ, Βόλφσμπουργκ και Βασιλεία Φραγκφούρτη, όποια ομάδα μείνει μέχρι τη φάση των τεσσάρων, θα αντιμετωπίσει όποια ομάδα μείνει από τις ομάδες Ίντερ, Χετάφε, Λεβερκούζεν, Rangers, ενώ στον άλλο ημιτελικό, Γουλφς, Ολυμπιακός, Ρώμα και Σεβίλη, όποια ομάδα καταφέρει να μείνει από αυτές τις τέσσερις, θα αντιμετωπίσει όποια ομάδα καταφέρει να μείνει από την Manchester United, τη Λίνς, την Κοπεχάγη και την Μπασαξεκίρ. Φυσικά σε αυτή την περίπτωση φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρο το φαβορί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να προκριθεί από την Wolves, θα αντιμετωπίσει την Ρώμα ή την Σεβίλη, ένα μεγαθύριο δηλαδή σε κάθε περίπτωση, και αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση και από την φάση των 8, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να βρει μπροστά του την Manchester United. Η Manchester United, η οποία όπως είπαμε έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα απέναντι στη Linz, οπότε ουσιαστικά στρέφει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι Κοπενχάγη-Μπάσαξεχίρ για το ποια θα έχει αντίπαλο στη φάση των 8. Από εκεί και πέρα φυσικά να πούμε ότι η United, η οποία είναι το φαβορί για την κατάκτηση, θέλει, έχοντας κατακτήσει την τέταρτη θέση στο αγγλικό πρωτάθλημα και την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, ίσως να μην δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα και δεδομένου της εποχής, ότι βρισκόμαστε δηλαδή στον μήνα Αύγουστο και οι ομάδες δεν έχουν κάνει ακόμα την κατάλληλη προετοιμασία. Από εκεί και πέρα φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε βέβαια ότι εκτός από τους επαναληπτικούς, τους σημερινούς και τους αυριανούς, όλοι οι υπόλοιποι αγώνες θα είναι μονή και σε ουδέτερη έδρα, knockout δηλαδή, ένας αγώνας μια και έξω από τη φάση των 8 και μετά. Η δράση επιστρέφει και στο Champions League, εκεί όπου αρχίζει γενομένης από μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, έχουμε τους εναπομείναντες αγώνες για τη φάση των 16. Συγκεκριμένα την Παρασκευή στις 10 η Juventus υποδέχεται την Lyon, επαναληπτικός του 1-0 της νίκης των Γάλλων απέναντι στην γυραιά κυρία Juventus, στη μεγάλη κυρία Juventus. Επίσης την ίδια ώρα η Manchester City υποδέχεται την Real Madrid, πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια, με την Manchester City φυσικά να έχει μεγάλο προβάδισμα από την νίκη με 1-2 στο Santiago Bernabeu. Από την άλλη η Real, από την επιστροφή από το lockdown και την επανέναρξη των πρωταθλημάτων, έχει παρουσιάσει ένα πολύ όριμο πρόσωπο. Κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισπανίας και να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι στις ομάδες του Ισπανικού πρωταθλήματος. Ενώ η Manchester City είχε κάποια στραβοπατήματα, είχε και την ήττα από την Southampton, κέρδισε βέβαια την Liverpool, τη συνέτριψε μάλλον με 4-0, ήταν ένα πολύ καλό ξέσπασμα. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι η City είχε ανατρέψει το 1-0 του Ίσκο από το 60 λεπτό σε 1-2 με γκολ τον Γκαμπριέλ Ζεζού στο 78 και De Bruyne με πέναλτι στο 83, ενώ η Real έμεινε και με 10 παίκτες με την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Σέρχιο Ράμος. Ο Σέρχιο Ράμος ο οποίος θα απουσιάσει από αυτό το μάτς, ωστόσο ο Μιλιτάο βγήκε και είπε ότι μπορεί να λείπει αυτός ο Σέρχιο Ράμος, αλλά ο ίδιος είναι σε θέση να αρπάξει την ευκαιρία. Το Σάββατο η Bayern Μονάχου υποδέχεται και πάλι στις 10 και όλα τα μάτς στις 10 την Chelsea. Το 3-0, το 0-3 του πρώτου αγώνα στο Stamford Bridge καλείται να υπερασπιστεί η Bayern, η οποία επίσης έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά και θα βρει απέναντί της την Chelsea, την ανανεωμένη πλέον Chelsea με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Ενώ το πρόγραμμα για τη φάση των 16 θα κλείσει με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται την Νάπολη, το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Ιταλία. Η Μπαρτσελόνα η οποία είναι το φαβορί, ωστόσο και η Νάπολη μετά την επιστροφή από το lockdown και την επανέναρξη των πρωταθλημάτων έδειξε ένα πιο όριμο πρόσωπο υπό τις οδηγίες του Τζενάρο Γκατούζο. Το ζευγάρι αυτό στο οποίο η Νάπολη είχε προηγηθεί στον πρώτο αγώνα στο 30 με τον Dries Mertens. Ένα γκολ μάλιστα το οποίο έκανε τον Mertens πρώτο σκόρε στην ιστορία της Νάπολη εκείνη την στιγμή. Ενώ ο Γκριεσμάν είχε ισοφαρίσει στο 57 για την Μπαρτσελόνα, η οποία τελείωσε το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, με τον Βιδάλ να αντικρίζει κόκκινη κάρτα στο 81 λεπτό. Αυτά τα παιχνίδια για την φάση των 16, ενώ για τη φάση των 8, στη φάση των 8 περιμένουν ήδη δύο ζευγάρια, τα οποία θα έρθουν την ερχόμενη εβδομάδα στις 12 και 13 του μήνα. Συγκεκριμένα η Αταλάντα υποδέχεται την Paris Saint-Germain, ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, με την Αταλάντα να είναι η μεγάλη έκπληξη του θεσμού και την Paris Saint-Germain να θέλει πλέον μετά από αρκετές προσπάθειες να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση. Μονό παιχνίδι, απευθείας knockout, δηλαδή σε περίπτωση οπαλίας παράταση και πέναλτι, όπως και στα παιχνίδια του Europa League από τη φάση των 8 όπως είπαμε. Και η Λειψία υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 13 του μήνα. Η Λειψία που επίσης αποτελεί μια έκπληξη, ωστόσο με τα νέα δεδομένα φαίνεται αρκετά δύσκολο το να μπορεί να παραμείνει στον θεσμό και μετά τη φάση των 8 απέναντι σε μια Ατλέτικο Μαδρίτης που ο Τσόλο Σιμεώνε έχει μάθει πλέον πως να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Μια Λειψία αρκετά αποδυναμωμένη μετά την φυγή του Τίμο Βέρνερ. Η Λειψία η οποία πρόλαβε πριν το lockdown και απέκλεισε την Τότεναμ με 0-1 και 3-0. Ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε κερδίσει 1-0 στην Ισπανία για να κερδίσει και 2-3 στην παράταση την Λίβερπουλ, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δύο πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια στη φάση των 8 που περιμένουν. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος μας. Είμαι ο Ανέση Παπιόπουλος, ήταν η εκπομπή Transfer Easy Talk. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 5. Για την ώρα έρχεται στην παρέα σας ο Χρήστος Ραγκάτσης με την εκπομπή Primo International. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλό σας απόγευμα.